Hostem pátečního večerního radiožurnálu je vedoucí analytické zkušební laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladarského v Praze Jana Olšovská. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak jak se to stane, že se vědec, který se věnuje základnímu výzkumu na mikrobiologickém ústavu Akademie věd, dostane k profesi, která se zabývá pivem a je to ke všemu žena?
No, to byla taková dost náhoda. Na Akademii věd to bylo fajn, ale byla jsem tam dlouho a dozvěděla jsem se o výběrovém řízení do této laboratoře, tak jsem to zkusila a ono se to povedlo.
Vy jste vystudovala analytickou chemii. Jak dlouho trvalo, než vás, protože předpokládám, že ti lidé kolem piva a sladarství, tak že to bude taková určitá skupina, nechci říkat, sekta, to zní divně, ale prostě lidé, kteří si drží ten svůj stav. Tak jak dlouho trvalo, než vás přijali za svou?
Tak já doufám, že už mě tam přijali, ale pociťovala jsem takové zlepšení po dvou, po třech letech. No, ten začátek byl těžký, protože sice jsem byla teoretik, chemik a právě žena, která o technologii piva nic nevěděla. Ale myslím si, že jsem se mezi ně docela dobře probojovala.
No, když se řekne, že to pivo je pitelné, já jsem to dlouho považoval za bonmot, ale on je to terminus technicus.
Je to terminus technicus, přesně tak.
Co to znamená?
Pitelnost piva je v podstatě vlastnost piva, která vás nabízí k dalšímu napití, protože to pivo nějakým způsobem harmonické, chutná vám, ta vůně, chuť je tak dobře sladěná, že si to ani neuvědomíte a ač už vlastně nemáte žízeň, tak vás tak si objednáte další.
Počkejte, když to takhle říkáte, paní doktorko, tak nespůsobuje pitelnost piva závislost?
No to já doufám, že ne. Samozřejmě pořád tady mluvíme o nějakém umírněném pití. Jsou piva, která si prostě dám a to se stává a v půlce sklenice už nemohu, protože mě tam obtěžuje nějaká vada anebo nějaká přehnaná vůně nebo přesycení oxidem uhličitým. Takže nemluvíme samozřejmě o velkém to přehánění pití, to ne.
Tak otevřeli jsme téma pitelnost piva. Vy jste vysvětlila, že vlastně jde o schopnost piva vybízet k dalšímu napití. To se dá nějak měřit?
Absolutně ne. Nějaká stupnice pitelnosti, to se nám zatím nepodařilo, ale řada studií existuje a dokonce i náš tým vyvinul metodiku pitelnosti piva, kde my jsme schopni porovnávat dvě nebo více piv mezi sebou a říct, jestli je pitelnější nebo ne. Je to založené na nějak na měření objemu v čase a ten, kdo to pivo konzumuje, zapisuje si jednotlivé objemy a pak se to nějakou statistickou metodou vyhodnotí.
A čím je ta pitelnost ovlivněna? Jsou to vlastnosti piva nebo jde třeba i to prostředí, kde pijeme, jídlo nebo to, jaké jsme náladě?
Přesně tak. Do pitelnosti se promítá úplně všechno. Různé i zvyky, nálady, když se člověk třeba špatně vyspí nebo se mu něco v práci nepovede. Samozřejmě to prostředí, s kým to pivo pije a tak dále. Ale když se pitelnost měří jako taková, tak se musí všechny tyhle ty parametry odstínit a ty degustátoři se věnují jenom tomu pivu samotnému.
Vy sama občas fungujete jako degustátor. Jak je to náročné?
No, tak náročné to je. Já se spíš věnuju odborným degustacím, kde se vlastně hodnotí senzorický charakter toho piva, jeho vady, jeho přednosti. Na různých soutěžích srovnávám tak jako ostatní degustátoři kvalitu toho piva. Ta pitelnost je trošku o něčem jiném. Tam my nechceme, aby člověk měl nějaké odborné znalosti, protože nás zajímá, jak se k tomu pivu chová konzument a jestli mu to pivo chutná a nebo nechutná a to je prostě, to stačí.
Shodou okolností mi napsal kamarád a je to taky kolega z práce mail, že byl na degustačním semináři u vás a že vlastně tam celý den pil pivo, že to všechno bylo moc pěkné a že bylo vidět, že vaše kolegy práce baví a zajímá, ale až na to pivo, že to bylo dobré. Můžete to vysvětlit?
No, to vysvětlit můžu. Naše semináře jsou populární, mám z toho radost. Lidi se u nás učí degustovat pivo. Akorát ti, kteří ještě neví, co je tam čeká, tak jsou pak právě zklamaní jako váš kamarád, protože my tam to pivo schválně kazíme, aby jsme ty lidi naučili rozeznávat vady pit, vady těch piv, takže to je možná. Ale potom po tom semináři si mohl jít klidně s těma, s kterými se nám seznámil, na dobrý čepovaný pivo a mohl to spláchnout.
To znamená, že vy nabízíte to zkažené pivo, ukazujete asi nejčastější vady.
Mm-hmm, přesně tak.
Které to jsou? Nebo které bývají?
Tak dneska už ta výroba piva je tak strašně dobře vedená, že ty vady se spíš týkají pro konzumenta jenom nějaké staré nebo oxidační chuti, která vlastně vznikne dlouhým a špatným skladováním piva, buď v obchodě nebo doma, když to nedáte do ledničky, svítí vám na to sluníčko a tak dál. Ale samozřejmě učíme i technologii, aby poznali nějakou vadu, že mají něco se surovinou, něco je s kvašením nebo jiným technologickým krokem. A oni vlastně dokážou, nebo my dokážeme na základě poznání té vady dát radu, kde ta chyba je. Ale s tím se běžný konzument nesetká, takové pivo nejde ven.
A jak se tedy správně má pít nebo ochutnávat, nebo možná vychutnávat pivo? Když, prostě kudy na to, jakou to má mít teplotu, z čeho to pít a tak dále?
No tak ideální samozřejmě pít pivo čepované.
Vy jste se tomu zasmála, ale to je důležitá věc?
Je to moc důležitá věc, protože ti, kteří to pivo čepují, tak dnes už teda ta kultura čepování je na tak vysoké úrovni, že většinou vědí, jak to správně načepovat, jakou to má mít teplotu, dobře se starají o sklenice a tak dále, protože to všechno s tím souvisí.
Vy jste mi jako nepivaři vysvětlovala, že vlastně to pivo, že je nejlepší čerstvé. To znamená, chápu to správně, čepované nejlépe přímo v pivovaru?
No jistě, jako pivo v pivovaru ve sklepě, kdo má možnost ochutnat, tak to je něco úplně nejlepšího, co může být.
I proto je u nás boom těch malých pivovarů?
Ano, je to určitě proto, protože si chtějí lidi vyzkoušet na vlastní pěst a mít to pivo blízko. A myslím si, že je to daný tou naší náturou, že si Češi všechno chtějí zkusit sami a právě ta tradice piva, vaření piva u nás je.
Říká Jana Ošovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. Vy se ráda věnujete cyklistice, když tak si uděláte ten výlet s kamarády, potom zajdete na pivo, tak najednou je pitelnost asi vyšší. Hádám správně?
Hádáte správně.
Hraje to roli?
Určitě to hraje roli, ale může se stát, že když pivo pitelné není, což si myslím, že v našich končinách se téměř nestane, tak třeba nemusí přijít tak chuti, jak běžně.
Vy jste ochutnala 100 let staré pivo. Jaká to byla zkušenost?
Byla to ohromná zkušenost, bylo to hrozně vzrušující, protože jsme měli jsme možnost analyzovat a ochutnávat 100 let staré pivo, které bylo nalezeno v pivovaru v Záhlinicích, který se tam opravoval tu dobu. A už to teda samozřejmě nechutnalo jako pivo, ale potvrdilo nám to spoustu teorií o tom, jak se pivo během stárnutí chová. My máme různé vědecké studie, 5-10 leté, ale 100 letou teda. To byl opravdu vědecký úspěch.
Jak se tam to pivo dostalo? Nebo čím se dostalo, že tam zůstalo?
No, pravděpodobně si ho tam schovali nějaký zedníci prý a pak na něj zapomněli a bylo jim zazděno v komíně, takže díky tomu jsme mohli bádat po 100 letech.
Proč stárnutím piva klesá jeho pitelnost?
No, to je právě to, že nejenom pitelnost, ale chuť jako celková se zhoršuje. Klesá hořkost, charakter hořkosti se mění a v tom pivu se začnou vyvíjet takové látky, které, když se to pak je to až extrémní, tak to pivo chutná jak nějaká madeira, je tam medová, třešňová, višňová a já nevím, jaké jiné, papírová, to jsou mimochodem ty chutě, které učíme ty naši lidi na tom semináři, ty studenty.
A takže pak pachutě spíš.
Pachutě. A pak už to právě přestane chutnat. A tyhle ty látky jsou obtěžující a když začnou dominovat v tom pivu, tak je to právě to, co to snižuje tu pitelnost.
Jinými slovy, jestli tu harmonii, no. Správně rozumím tomu, co říkáte, tak je vlastně věda uchovat to pivo nějaký čas. Tak jak jste řekla, tak nejlepší je ho pít čerstvé. Pakliž ho máme v lahvi nebo v plechovkách a putuje někam přes půl světa, jakým způsobem se právě uchovává tak, aby bylo pitelné?
Tak samozřejmě ty technologie existují, to pivo se musí stabilizovat, musí se pasterovat, aby nedošlo k nějakému jeho mikrobiologickému poškození, no ale potom se musí hodně sledovat ten transport, protože teplo, světlo a otřesy tomu pivu strašně vadí, takže pokud se stane, že to pivo dojede za muřeš a není dobré, tak za to tam je vidět právě ten vliv toho transportu. A i tím se zabýváme, na to máme projekty, jakým způsobem to potom zpětně určit, kde se stala ta chyba, že my jsme odsaď poslali pivo dobré a tam už tak dobré nepřišlo.
A je tady lepšího, a předpokládám, že tak to asi chodí, že se stěhuje v nějakých velkých tancích a potom se tedy lahvuje až na místě, to je asi nejčastější.
No, ale i v kontejnerech stočené, normálně se stáčí do lahví nebo do plechovek a naloží se to na nějaký trajekt.
Věnují naše pivovary té pitelnosti, jak jsme si vysvětlili, co to znamená, pozornost?
Věnují a věnují čím dál tím víc, což jsem ráda, protože my se tou pitelností můžeme čím dál tím zabývat. Využívají třeba k zavedení nové značky, teďka nedávno zrovna, když přišel na trh nová Gambrinus 11, tak si zadal pivovar, posouzení, jak bude ten brand úspěšný. A spoustu jiných pivovarů si mezi sebou vzájemně sledují pitelnost nebo svých brandů.
Jak to zkoumáte? To mi popište.
No,
když nějaký pivovar si to objedná, tak je to...
Tak pivovar si objedná pivo, které chce zjistit jeho pitelnost a musí si objednat i ta piva, s kterýma tu pitelnost se srovná. A test pitelnosti mají naši respondenti moc rádi. Doufám, že mě někdo z nich teď slyší. My si pozveme asi 35 lidí a oni nevědí, co pijí a hodinu a půl přirozeně v prostředí restaurace dostávají po troškách pivo a vybírají si vlastně tu hodinu a půl zhruba, co preferují. No a pak se ty výsledky sečtou a statisticky zpracují.
No, to vypadá, že co Čech to pivař, ale to už asi dávno neplatí. Vyznáme se vlastně v pití piva obecně, máte tu zkušenost? A nebo si to jenom myslíme?
Já si myslím, že si to jenom myslíme, ale v dnešní době se hodně organizací a i my věnují tomu, aby se lidi v pivu vyznali a ti, kteří se vyznat chtějí, tak si tyhle ty kurzy dokáží najít.
Aby to nevypadalo, mám potřebu to znovu zopakovat, že tady propagujeme alkoholismus, tak ona existuje určitá pivní kultura. V čem spočívá?
No, spočívá hlavně v nějakém tom umírněné konzumaci a já si představuji nějakého pivaře kulturního, takže právě ví, co pije. Že si dokáže objednat to svoje správné pivo.
No, co to je to správné pivo, pokud se držíme toho termínu pitelnost? Existuje nějaké ideální to blbost, ale zkrátka pivo, které je u nás chápáno jako nejlépe pitelné? Teď myslím značku, na to se neptám.
No, to bych vám stejně neřekla a ono to samozřejmě souvisí, jak jsme se bavili i s těmi preferencemi, ale řekla bych, že obecně český ležák je právě to nejpitelnější pivo na celém světě, protože je tak vybalancovaný, jak jsem už předesílala předtím, žádné chutě vůně z něho netrčí, je to tak krásně v rovnováze, že ten český ležák obecně.
Co je tady vlastně hlavní náplní práce vaší laboratoře?
Tak hlavní náplní je kontrola kvality českého piva. K nám chodí, zadávají si jak dozorčí orgány, tak pivovary samotné. Děláme stovky rozborů od těch nejjednodušších, kde určujeme stupňovitost, alkohol, hořkost piva až po nějaké složitější. Kromě toho, protože náš ústav není jenom na laboratoř, máme dva výzkumné pivovary, tak vyvíjíme různé receptury, kontrolujeme kvalitu úrody, chmele a ječmene, takže je to opravdu velice široké. Jsme pedagogové, máme svoje studenty, přednášíme na seminářích, na vědeckých kongresech, pořádáme senzorické semináře, o kterých jsme mluvili, je to opravdu velice různorodé.
Vy jste vystudovala obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ale už jste vedla spoustu disertačních diplomových bakalářských prací právě, co se týče piva, čili o to téma je zájem.
O to téma je zájem a podařilo se mi už vychovat pár analytiků, kteří umějí analyzovat pivo a tomu pivu rozumí.
Co to znamená jako analytik rozumět pivu?
No vzhledem k tomu, že my analytici, kteří jsme tady z Přírodovědecké fakulty, když navážu na předešlá slova, jsme sice vyzbrojeni vědomostmi, jak analyzovat jakýkoliv materiál, ale člověk se s ním musí trošku zblížit. To znamená rozumět pivu, když já jako analytik nebo mý studenti, když řeknu, že už rozumí pivu, tak mám na mysli to, že pochopí, co se od nich čeká, že nazbírají ty správné termíny a domluví se s tím technologem, co se po něm vlastně chce a dokáže mu pomoct, protože jinak by vlastně byl v uvozovkách cvičená opice, která dá nějaký vzorek do stroje a to rozhodně my nejsme.
A vy tedy, jestli zase správně chápu, vaši práci často zjišťujete diagnózu, když pivo není zdravé, jinými slovy tedy nechutná, možná přesněji snižuje se jeho pitelnost.
No, pitelnost se rozhodně s každou vadou sníží, že je téměř nepitelné.
A vy zjišťujete, proč, co se děje?
Ano, přesně tak. Takže když má pivovar nějaký problém, na který sám nestačí, protože samozřejmě nemůže mít pivovar takovou laborku, jako máme my, to je samozřejmě velmi drahá záležitost, tak si pivo dá na rozbor, my ho ochutnáme, očucháme, navrhneme chemické analýzy a když se to potvrdí, tak máme vlastně jako diagnózu toho piva a dokážeme tomu pivovaru poradit.
Takže i léčíte.
Takže i léčíme.
Doporučujete nápravu. Ještě se vrátím k tomu, jestli vás napadá, co třeba bývá nejčastějším problémem, anebo se to takhle obecně nedá říci.
To se obecně nedá říci. To...
A je lepší pivo z velkých pivovarů nebo z těch malých? A nebo ani na tohle není jednoznačná odpověď?
Tak je to nesouměřitelné, ale zase pivo z velkého pivovaru, průmyslového nebo i středního, vás pokud trošku ta piva znáte, tak vás nepřekvapí, protože je standardní, protože tam jsou ty receptury hlídané a ta chuť by měla být a je stále stejná a to složení. Proto se třeba mimochodem dělají ty analýzy, aby se každá várka, to si dělají pivovary sami, zdokladovala, že fakt stejná je. No u těch malých pivovarů tam neříkám u všech, je už řada mini pivovarů, které se probojovaly tím prvním kolem a jsou skutečně dobré, ale někde je to takový pokus omyl zatím ještě.
Jaký je vztah, když mluvíme o pitelnosti piva, mezi tou pitelností a obsahem alkoholu?
No, v tom měřítku, když jsem mluvila o českém ležáku, kde máme, dejme tomu, to jsou ty naše jedenáctky, dvanáctky, obsah alkoholu mezi těmi 4-5% plus minus, tak tam určitě není to nějak závislé, může i víc nebo méně alkoholu být pitelnější nebo ne. Tam se spíš jedná o to, že když jsou ty speciály, které mají alkoholu víc, 6% a víc, tak ty už tolik pitelné nejsou. No hlavně člověk jich nemůže vypít tolik, protože samozřejmě po nich se rychle opijete.
Což není cílem samozřejmě.
Což není cílem.
A které látky mají vliv na tu pitelnost piva nebo ty ingredience, které jsou v pivu?
Těch látek je celá řada a nedá se říct nějaké konkrétní, když my je vytipované máme. Jste narazil na takový jeden právě náš výzkum. My se to té pitelnosti nevěnujeme jenom po té stránce, že ty piva ochutnáváme, nebo respektive, že nám je lidi pijou na objem a čas a zaznamenává se, což je ta základní metodika pitelnosti. My je rozbíráme úplně na malé, takovou malou mozaiku jsme si udělali a říkáme tomu senzomická mapa českého piva. A my tam máme zmapovaných stovky a stovky látek a velice pokročilými statistickými metodami jsme schopni vyhodnotit, které ty látky na tu pitelnost působí. Ale vzhledem k tomu, že to je předmětem našeho výzkumu, tak vás ze mě víc nedostanete. Ale budu moc ráda, až to tomu světu jednou řekneme, že jsme na to přišli, jak to je.
Výborně, se budeme těšit na výsledky vašeho výzkumu. Jak důležitá je ta samotná voda?
No, ta je nesmírně důležitá, to je správně položená otázka, protože na té vodě ten pivovar stojí a když pivovar nemá svůj vlastní zdroj, musí si pořídit úpravnu vody, protože už jenom ta tvrdost vody, samozřejmě mluvíme o hygienicky čisté vodě, o pitelné vodě, ale není taky voda jako voda. Například to je taková... takový detail, no to není vůbec detail. Pivu strašně vadí chlor, když byste pivo uvařil z chlorované vody, tak se nedá vůbec pít, vznikají tam takové látky a to pivo je pak cítit jako bazén třeba, chlorovaný.
Já jsem si to představil, úplně mě přišla chuť, ale...
Ne, tak to se nedělá, to se všeobecně ví a každý, kdo pivo vaří, tak to samozřejmě zná.
Když připomeneme tu odbornou definici, co to je pitelnost piva, že jde o schopnost piva vybízet k dalšímu napití, jakou roli v tom hraje zvyk, že někdo zkrátka je uvyklý nějaké chuti, nechci říkat od malička, od mládí?
Velký zvyk, je to určitě, a i ten patriotismus, že... Člověk je se někde narodil a v poblíž je nějaký pivovar. Je to zcela přirozené a je to dobře a má to tak být. Díky tomu vlastně je ten pivní trh tak pestrý, jak je.
Aneta Langerová ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s doktorkou Janou Olšovskou o pivu. Co to vlastně tedy je pivo?
No, pivo je podle definice nízkoalkoholický kvašený nápoj, který vzniká vlastně ze surovin z vody, ze sladu a chmele a nezbytné jsou kvasnice. Ty kvasnice podle typu kvasnic se rozlišují vlastně dva základní druhy piv. Ten náš český ležák, ten používá takzvané, to je spodně kvašené pivo, a britské třeba ale nebo americké IPA, tam se používají kvasinky s vrchního kvašení.
Tak když jsem třeba v Jižním Trosku narazil na kaštanové pivo, je to ještě pivo? Dá se to za ně považovat?
Otázka je, jestli jak se to pivo vyrábělo, těžko říct. Možná to byl nějaký rádler se sirupem, dokážu si představit, a to už jsou spíš piva ochucená, nebo se nazývají spíš nápoje na bázi piva.
To je zajímavé, když dnes třeba modrujeme o tom, že mezi sládky přibývá žen. Vlastně jste mi vysvětlila, že tu profesi dřív, nebo profesi, že pivo zkrátka dřív vařili jenom ženy.
Je to tak, když se podíváme do nějakých historických pramenů, dřív v podstatě bylo vaření piva záležitost žen, které to pivo vařily, protože my jsme ještě vůbec nemluvili o nutričních hodnotách piva, ale pivo je skvělý nutriční nápoj, který obsahuje řadu sacharidů, ale i bílkovin, vitamínu B. No a ty ženy těm svým mužům, který celý dny třeba pracovali na tom poli, připravili tenhle nápoj, samozřejmě ještě nechutnal asi tak jako teď, původně to byla nějaká kaše, potom zjistili, že když se to zkvasí, že tam je trošku toho alkoholu, později se začal ještě přidávat chmel, ale opravdu to byla ze začátku pouze doména žen.
Teď se shodou okolností rozjíždí kampaň ministerstva zdravotnictví, která se jmenuje Nepít je normální. Co je tedy umírněné pití piva?
Umírněné pití piva jako alkoholu obecně vychází z takové ohromné studie, na které se podílelo asi 80 odborníků, kteří se shodli na tom, že asi 30 gramů alkoholu pro dospělého muže denně má spíš pozitivní účinek na kardiovaskulární systém a tak dále, na civilizační choroby ženy asi polovinu. Takže si to představíme tak, že to umírněné pití, když se bavíme o pivu, znamená vypít denně dvě piva a pro ženu to jedno.
Vy sama občas degustujete a někdy je to až třeba 60 vzorků. Jak se to dá fyzicky zvládnout?
No, je to náročné, opravdu fyzicky náročné, ale zvládnout se to dá, dá se to vytrénovat. Člověk musí zachovávat nějaká jasně daná pravidla. Musím to hodně pít vodu, zajídat soustama. Já myslím, že právě by bylo ještě důležitý říct posluchačům, že na rozdíl od vína se právě pivo poliká, takže tam je to náročné, ale zvládnout se to dá.
To znamená, že musíte mít dobré spalování.
No, myslím si, že ho mám. To bych to nemohla dělat.
No, tloustne se po pivu, nevypadáte.
Je, vy jste milí, děkuju. Já si myslím, že po pivu se tloustne jako po každým jiným nápoji nebo jídle, když se to přehání. Ale když se to bere jako s mírou, tak určitě ne.
Když je pivo předmětem vaší profese a vlastně zkoumání, bádání, baví vás ještě potom jít jen tak na pivo?
Baví. Nesmím se nad tím moc zamýšlet, musím si uvědomit, že nejsem v práci. Občas se mi dcery smějou, když si někde dám pivo a zamračím se, tak se mě zeptají, jestli je dostatečně kulaté, což je výraz, který používají vinaři. Ale baví. Když jdu s dobrýma kamarádama, tak určitě na to čepované pivo vždycky ráda zajdu.
Vy máte dvě dospělé dcery, půjde některá ve vašich stopách? Bude se věnovat něčemu podobnému jako vy?
No, tuším, že mladší dcera asi jo, ale nechci to zakřiknout.
A takže manžel má pochopení, protože se profesionálně věnujete pivu, čili on je spíš řidič v rodině.
Manžel je řidič, ale možná už se mnou teď bude moc pivo dát, že obě dcery už mají řidičák.
Co vás vůbec prapůvodně přivedlo k chemii? Vy jste vlastně od začátku se nevěnovala jenom pivu, čili co bylo tím motivem studia?
Taková příhoda, nevím, jestli bych se s ní měla chlubit. Já jsem taková hodně upovídaná a měla jsem občas problémy ve škole, že jsem rušila vyučování. A v 7. třídě jsem byla po škole při hodině chemie a musela jsem uklízet kabinet paní učitelce. Mm-hmm. A tam to vzniklo. Já jsem tam viděla ty krystaly, tím každý chemik začíná, všelijaký ty barevný nerosty a různý a směsky. Tak jsem si tam i něco zkoušela a to krásný sklo tam měla vyrovnaný a mě to chytlo a už mě to nepustilo.
Tak víte, v čem je dobré být někdy po škole. Vy už od roku 2013 jste členem Evropské analytické komise EBC, co to je?
To je komise, která dozírá nad vývojem analytických metod právě rezortních pro pivo, protože ty metody musí být všude stejné a aby se pivovarský domluvili už jenom kvůli obchodu, aby se na celém světě stejně měřil alkohol v pivu a tak dál. Takže my jsme ve skupině, jsem ve skupině, kde se nové metody navrhují podle potřeby. Není to jenom naměření toho alkoholu zmíněného, ale samozřejmě řady v dnešní době kontaminujících látek, protože planeta kontaminovaná je, ale samozřejmě řady kvalitativních znaků toho piva.
Vysvětluje na závěr našeho rozhovoru doktorka Jana Olšovská, vedoucí analytické zkušební laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. Moc děkuju a hezký prodloužený víkend přeji. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.